Blaðsja 6. Hugsaðum það í smá stund hvernig venjulegur dagur í lífi þínu væri ef þú kynir ekki að lesa. Myndir þú ekki missa af ansi mörgu? Hugsaðum það í alvörinni. Og sá sem kann ekki að lesa í tákn og merkingu tungumálsins í bókmenntum, menningu og listum er líka fangi innan samfélagsins. Hann það bara á annan hátt og hann missir af ansi mörgu sem skiptir máli í lífinu. Að læra að 2 plus 2 eru 4 kennir manni sitt hvað lífið og tilveruna og þess vegna skiptir máli að læra stærfræði. Alveg það sama gildur að læra inn á bókmenntir og bókmenntalestur. Þar að finna allskins reiknireglur og viðmið sem hjálpa manna skilja. Kannski ertu efins. Kannski hefurðu talið þér trúum að þú fílar ekki bókmenntir. Að skáldsögur og smásögur séu bara ekkert fyrir þig. Mundu samt með mér að smásögur og skáldsögur eru líka bara sögur. Ef við fjarlægjum smáið og skáldið, allt eru þetta sögur. Bíómyndir eru sögur. Margar auglýsingar innihalda stuttarsögur. Teiknimyndasögur eru augljóslega sögur. Hugleikur, fóstbræður líka, uppistandarar. Hvað gera þeir annað en að segja fyndnar sögur? Allstaðar eru sögur og öll fílum við sögur, líka þú. Ha, nei, sagður nei.